Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Geldsake. My naam is Ryk van die Kerk. Dit is vandaag Erfenisdag en ons gedenk die diverse erfenis, kultuur en geskiedenis van ons prachtige land en sy mense. En ek hoop almal het vandag daarom ten minste vir 'n oomblik stilgestaan en hulle herkoms en kultuur bietjie bedink. En baie mense sien dit ook as nasionale braaidag en vier hulle kultuur op hierdie manier, maar 'n baie interessante dag inderdaad. Maar op vakansiedag verander ons die struktuur van RSG Geldsake so effens. En ek gesels met 'n gesiene Suid-Afrikaanse persoon. Ons gesels oor hulle loopbane, entrepreneurskap, die bedrywe waarin hulle werk en ook hulle perspektief oor geld en beleggings. En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1,000,000 dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarkets.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
En vandag gesels ek met die immergroen Lis Meyring. Nou, baie mense ken haar as 'n bekende aktrise en 'n vermaaklikheidskunstenaar, maar haar CV is die langste CV wat ek nog ooit gesien het. Dit strek amper oor 2 bladsye. Maar Lis, voor ons gesels oor presies waarmee jy jouself besig hou, wat is jou perspektief van Erfenisdag?
My perspektief van Erfenisdag is dat elkeen iets as individu moet vier. Want al behoort ons tot 'n sekere kultuurgroep, is Suid-Afrikaners nog wêreldburgers ook. Ek hoop dat mense 'n paar uur kan gun aan hulle self en hulle geliefdes om letterlik iets positief, iets gelukkigs, iets mooi, iets vreugdevol te doen. Want ek dink ons psigiese welstand, ek weet ons psigiese welstand is net so belangrik soos ons fisiese welstand. Onthou Hippokrates, die ou Griekse wysheer, die vader van westerse medisyne, het gepraat van the body, mind and spirit is in a state of dis-ease, né? Dis waar die woord disease vandaan kom. So ons moet daar al die aspekte baie mooi omsien.
Ja, maar nie te veel klaar as jy om 'n braai staan nie. Maar kom ons gesels oor jou CV. Nou, ek gaan net 'n paar van die beskrywings lees waarna jy na jouself verwys. Jy's 'n aktrise, televisieaanbieder, 'n teater of 'n rolprent prestasie direkteur. Ek weet nie eens wat dit is nie. Jy's 'n dramaturg, 'n skrywer.
Regisseur, ek is 'n meerendeels 'n teaterregisseur, ja.
Ja, seremoniemeester, spreker, kunsteaktivis, kreatiewe konsultant, vertaler, joernalis, stemkunstenaar en jy's ook 'n geregistreerde afslaer. Nou, ons gaan nou gesels oor Lis die afslaer, ja. Maar dit is baie duidelik dat jy omtrent in alle funksies van die kunstebedryf werk. Mens kan dit noem, jy werk deur die hele verskaffingsketting. Vertel ons daarvan en hoe jy jou hoe jy in daai verskillende rolle ingekom het.
Ek het van ouderdom 9 af professioneel begin speel. In film, radio, televisie het nog nie bestaan nie, theater. Ek het begin met televisie, toe televisie begin het in Suid-Afrika. Maar ek het die voorreg gehad, en daarna het ek my BA drama onderwys gehad, gedoen, en selfs as drama student professioneel gewerk, en op hierdie vlak het ek 'n wonderlike entrepreneur en mentor ontmoet, en dit is Pieter Dirk Uys. Pieter Dirk het vir my geleer, dat ek nie moet wag vir hierdie bedryf om vir my werk te gee nie. Dat die bedryf my ook niks skuld nie. En dat dit my verantwoordelikheid is om te sorg, nie net vir oorlewing nie, maar ook om my vakmanskap uit te brei en my genres uit te brei, dat ek in al die rigtings moet kan werk en dat die bedryf my niks skuld nie, die lewe my niks skuld nie. Ek is in elk geval ook so groot gemaak. So entrepreneurskap is absoluut essensieel tot die vermaaklikheids- en kunstebedryf. Jy weet, Ryk, die interessante ding is, so etlike aantal jare terug het 'n Britse kunsteadministrateur wat hierdie wêreld reis en heeltemal op sy eie navorsing doen, bewys dat kunste en vermaak in Suid-Afrika is 14% van ons bruto nasionale produk.
14.
Dis baie groot. 14. Dit klink, mense kyk my altyd skepties aan en ek kan of jou baie lang verduideliking gee en dit vir jou alles afbreek en dan gaan jy glo wat ek vir jou sê. Maar ons het sit ongelukkig gebuk onder die verkeerde syfers van die regering. Ons is bykans 6.5 miljoen mense in hierdie bedryf. Dit is van die sekuriteitswag, die skoonmaker, die admin, die logistiek, die tegnies, die almal in radio, film, teater, TV, lewendige optredes. Dit sluit natuurlik die sirkusmense, die baskers, daai mense in. In elke genre is dit die mense wat werk. 6.5 miljoen. Ek is betrokke by die teaterbystandfonds as 'n raadslid. Dit is ons bedryf se enigste hulpfonds, en dis die enigste gratis een in die wêreld. So ons is baie bewus van wat in die bedryf aangaan en hoe mense dit bedryf. Nou wat die regering gee is die syfer 0.01%, want hulle kyk net na die mense wat permanent aangestel is. Hierdie is 'n bedryf van vryskut mense, van self-employed, van entrepreneurs, soos in baie ander besighede.
Ja, dit is 'n ongelooflike statistiek wat jy daar noem. Ek weet die goudmynbedryf, ek neem aan dis op dieselfde grondslag bereken, en die goudmynbedryf of mynbedryf in Suid-Afrika verteenwoordig, ja. Ek dink net oor die 5%. So die goud is eintlik in ons kunstenaars.
Ja, die goud is in ons kunstenaars en ek gaan vir jou vinnig 'n paar goed aframmel vir die mense wat sê die vrou praat nou nonsens. Ek het net die statistieke van 2 jaar terug, ek het nog nie die nuus nie. 52 Suid-Afrikaanse rolprente word gemiddeld per jaar hier gemaak. Aan elke rolprent werk daar van die begin tot die eindproduk. Onthou, ons praat nou ook van die verskaffers. Met ander woorde die rolprentteaters wat dit wys en so aan. 52 werk daar maklik tot 5000 mense per rolprent. Dis 'n baie lang proses wat beteken dat mense kan hoogstens aan een, miskien 2 per jaar werk. Daar word elke jaar in Suid-Afrika meer as 500 nuwe televisiereekse gedoen. Dis nie die wat aangaan. Daar is oor die 4000 radiostasies in Suid-Afrika. Dit sluit nou die RSG's en ook al die internet radiostasies in. Daar's 'n app met die naam van Radio Garden waarop radiostasies internasionaal kan registreer. As jy daarop gaan kyk, gaan jy sien hoe baie daar is. Dan is daar seker maklik omtrent, ek nou hap ek na lig, maar seker maklik omtrent 10.000 teaters in Suid-Afrika. Dit sluit die privaat teaters in en dan natuurlik al die munisipale teaters, regeringsteaters ensovoorts. Onthou, almal van hulle het personeel. Dink aan al die groot internasionale rockkonserte en goed wat in Suid-Afrika gebeur. Net die kunstenaars word ingevoer en die sleutelpersone. Die res van die personeel kom almal van Suid-Afrika af. Dan dink ons aan die mense wat die goed verskaf, van die verf tot die ligte tot die klanktoerusting tot die posters maak etcetera tot die media. Sien jy hoe groot is hierdie bedryf?
Ek gesels met Liz Meyering, die bekende aktrise en vermaaklikheidskunstenaar, entrepreneur. Sy doen baie dinge, maar Liz, jy klink amper soos 'n ekonoom deur al hierdie statistieke so af te rammel. Beskou jy jouself as 'n regtig in jou kern en in jou hart as 'n entrepreneur?
Ek is 'n entrepreneur. Maar waarmee ek werk is my kreatiwiteit. En dis 'n baie moeilike ding, Ryk, vir mense om te verstaan, want jy kan dit baie moeilik kwantifiseer. As ek is by Sinieris en ek sê vir jou, as ek 'n fillet op die bord sit, gaan dit jou soveel kos per kop. As dit 'n hoenderboutjie is, gaan dit vir jou soveel kos per kop. Dit kan mense verstaan. As ek is 'n seremoniemeester of 'n aanbieder van 'n groot korporatiewe funksie vir jou sê, om hierdie 2000 mense wat julle vanaand bekroon of genomineer is, se navorsing te doen oor elkeen en hulle 'n korrekte uitspraak van hulle vanne ensovoorts en so aan, moet ek ambassades bel, want ek kan nie die banktakke bel nie, want dan weet hulle wie's genomineer, hulle weet wie's gewet. Wie het gewet? Neem my 2 weke om die voorbereiding vir hierdie ding te doen, om dit korrek te kan doen, neem my 2 weke. Dan is dit 'n baie moeilike ding vir mense om te kwantifiseer. Want almal was iewers het hulle 'n voordrag gedoen vir 'n kunstwedstryd of was hulle kabouter derde van links in 'n skoolkonsert en glo hulle dat dit maklik is om te doen.
Tyd is baie baie belangrik en ek dink nie baie mense verstaan altyd tyd nie, maar hoe bepaal jy die waarde van jou tyd?
Dit is 'n baie moeilike ding, want ons is nie in 'n bedryf waar dit iemand is soos byvoorbeeld 'n HR persoon of 'n statistikus of 'n strateeg wat kan sê my fooi is R900 'n uur. Dit werk net nie so met ons nie. So ek dink as 'n mens met enige kreatiewe mense, en onthou kreatiwiteit is nie net tot die kunste beperk nie. Dis wetenskap, dis wiskunde, dis ingenieurswese, dis probleemoplossing. Ek dink as 'n mens vir enige uitvinder gaan vra, hoe kwantifiseer jy jou tyd? Dan gaan ons nie 'n antwoord hê nie. So ons is resultaatgerig. Ons moet ure werk verniet om daardie produksie op die planke te kry. Ek het nou tydens grendeltyd byvoorbeeld die afgelope 2 weke gesit met 'n nuwe opdragwerk wat ek geskryf het, maar dit het my 2 maande se navorsing gevat. Dan ek kan nie vra vir daai navorsing. Dan moet daai produksie 4 weke gerepeteer word ensovoorts ensovoorts. Kyk, mense is moeg vir kunstenaars en mense in die kunste wat kla. Ek sê dit met groot respek en groot ootmoed dat ek weet elke bedryf dit is uitdagings en ek weet elke bedryf het dinge wat hulle vir jou 'n boer gaan baie vinnig vir jou sê en met reg dat hy nooit genoeg beloon kan word vir sy werk en sy onkostes en sy slapelose nagte en dis meer nie, maar dit kom neer op 'n basiese ding vir my en ek dink dit is geldig vir alle bedrywe, is wat is die kwaliteit van die werk wat jy lewer. As die kwaliteit van die werk wat jy lewer standhoudend goed is, innoverend is, visionêr is, as jy professioneel is, as jy maklik is om jy te werk en nie onaanvaarbare en onnodige eise stel nie, as jy die korporatiewe kultuur, veral ek wat 'n seremoniemeester is baie dikwels vir korporatiewe funksies, as jy dit verstaan, dit respekteer en dit eerbiedig, dan is die beste, jou beste handelsmerk is jou reputasie. Is dit nie tog maar so met alle besighede nie?
Absoluut, absoluut. En soos jy nou gesê het, jy kan miskien nou 30, 40, 50 duisend rand vra om 'n seremoniemeester te wees, maar dis nie net daai 2 of 3 ure wat jy werk nie, dit is weke se werk.
Jy weet, mense kon daai onkostes vra. Nee, nie daarste by nie, maar ja, dit is so. En ons sit natuurlik nou in terme van die korporatiewe wêreld met 'n baie interessante dilemma. Hoe regverdig 'n maatskappy wat gewoonweg 'n groot toekenningsseremonie of 'n groot loodsing van 'n produk gedoen het, dit nou as hulle 2000 werkers afgedank het? Hulle kan dit nie doen nie. Want daardie unie met reg gaan vra en sê, "Hoe hou julle partytjie, maar julle kan nie julle mense betaal nie."
Dit is 'n interessante scenario, maar jy is nie lui nie en jou bynaam in die bedryf
is baie dinge, maar ek is 'n vreugdevolle werkolus.
Ek kom nou by die punt uit, want jou bynaam is Busy Lizzie en jy werk aan verskeie projekte terselfdertyd of tergelykertyd. Jy was al in 342 verhoogproduksies, 282 televisieproduksies, nog 'n groot aantal rolprente en dit is net voor die kamera. Hoe kies jy projekte en weet hoe ken jy jou tyd toe en speel geld 'n rol daarin?
Mens moet oorleef, maar ek moet vir jou sê, en dit gaan alle besighede en besigheidsmense my oor die vingers tik, geld is vir my die laaste oorweging. Omdat ek soveel verskillende goed doen, kan ek die pot aan die kook hou, finansiëel verantwoordelik wees. Ek dink ek is een van die min mense wat die genade gehad het dat my spaargeld, jy weet Ryk, ons kon tot gister nie werk nie, formeel werk, letterlik nie, ons kon nie. 30 TV-reekse toegemaak is gevolg van COVID. Radio kan ons nie doen nie, want sosiale distansiering is nie reg nie. Daar word nie eintlik nuwe televisie gemaak nie, daar word nie rolprente gemaak nie. Theaters wou 50 mense toelaat en die regering wou hê ons moes na elke opvoering dit professioneel laat skoonmaak teen R5000 'n keer. Ek kan nie R5000 maak en die technicus betaal, en die huur van die theater betaal, en die ticketing agent, soos 'n CompuTicket of iets betaal, teen 50 mense nie. Uit 120 rand kaartjie verdien ek as vervaardiger R38, na al die aftrekkings. So, bottom line is, ek het myself net eenvoudig, van die eerste dag af wat hierdie dinge gebeur het, het ek net gesê, ek het een mantra. Maak die saak hoe jy voel nie, en ek gaan hom nou vertaal. Eintlik werk die Engels beter. Get up, dress up, show up, and never give up. So ek is verskriklik streng met myself in terme van daardie dinge. Maar onthou ook, ek hou van wat ek doen. Dit is vir my die belangrikste ding. En ek glo dat geld is 'n energie. Dit klink nou baie esoteries. Maar weet jy, ek het dit werklik in hierdie tyd gesien. Daar was baie kere wat nie net via die theaterbystandfonds nie, maar ek is individu mense finansieel gehelp het, wat ek regtig dit nie kon eintlik doen nie. En weet jy, daai werp jou brood op die water ding is net so waar. Dit het in soveel regtig, soveel selfs fiskale energie na my toe teruggekom. So ek is instinktief oor finansies. Ek het nie die kennis nie, naast en by nie, alhoewel ek vir dekades verskriklik baie finansiële funksies seremoniemeester voor was, FIN24, die Johannesburgse effektebeurs, en die groot banke, en die groot maatskappye, by wie ek baie geleer het. Maar ek het nie die dissipline om te gaan sit. Maar wat vir my wel baie belangrik is, is dat ek die intellektuele kopiereg bou van die werk wat ek doen. Van die skryfwerk, die theater, die rolprente is nou nie so moontlik nie. Televisie is nou nie so moontlik, maar vooral van die skryfwerk en die theater goed is en die boeke en so aan. Want dit is die ding wat geld maak terwyl jy slaap.
Ek gesels met Liz Meyring, die bekende aktrise en vermaaklikheidskunstenaar, entrepreneur. Maar Liz, hoe kyk jy na spaar en beleggings? Jy het nou net gesê jy is dalk 'n bietjie impulsief en daardie twee gaan nie altyd saam nie.
Nee, ek is verskriklik bang vir skuld. Baie. Ek is baie dankbaar dat ek my sake so kon bestuur, want onthou, hierdie is 'n baie genadeloose en 'n baie moeilike bedryf. Eendag het jy baie geld, partykeer wag jy vir 3 maande vir jou geld, daarom is dit belangrik dat mense jou eie geld ook genereer met jou eie goed. Ek kyk baie versigtig en konservatief na beleggings. Ek het nie die waagmoed van mense wat, jy weet, groot spronge maak nie. Ek het 'n baie goeie makelaar, wat baie vaderlik is teenoor my en die bedryf verstaan en vir my baie mooi sal elke 6 maande sal hy my kontak en sê, kom ons kyk nou weer na jou sake, kom ons kyk, is jy nou hier verseker, is jy nou daar reg en so aan. En kyk, omdat ek nie afhanklik is het nie, glo ek nie in 'n lewensbolus. So ek het nie 'n lewensbolus nodig, byvoorbeeld nie. Daar's sekere dinge wat ek kon elimineer. Maar ek is nie suinig nie. Ek is die mees vrygewige mens werklik. Vra enige iemand in hierdie bedryf. Ek probeer regtig waar versigtig werk met geld. Want ons moet, en weet jy, mense dink, mense in ons bedryf is 'n klomp lieplappers en 'n klomp onverantwoordelike mense. Ons is nie. Ons is eintlik lae risiko. Praat met die bond originators, want ons weet, ons moet geld wegsit. vir die droë tye. Nou ek is baie dankbaar, ek is 36 jaar in hierdie bedryf, in totaal nou net so 2000 produksies later, en ek was nog nie een dag sonder werk, maar dis werk ook wat ek skep, en ek sorg dat ek die handelsmerk is, en dat ek aan bewind is van wat ek doen. Ek is een van die min akteurs in Suid-Afrika wat nog nooit 'n seepie gedoen het.
Het jy al belê in 'n produksie dat die risiko daarvan jou sak kan raak?
Ryk, ek het al in meer as 400 produksies belê. Sedert die ouderdom van 28 is ek 'n vervaardiger. So die geld wat ek genereer uit ander produksies, sit ek 'n gedeelte weg en daai geld kom nou om een productie te befonds. Ek gaan vir jou reguit sê, een van die producties wat by KKNK sou debiteer, het my en my twee collega's R280.000 gekos. En ons sou dit binnen 2 maande met profijt kon opmaak, omdat daar baie besprekings was. Nie groot profijt nie, maar ons sou alles kon, jy weet, dek. Nou ja, daar is die fees gekanceleer. So sulke goed gebeur, en dan moet jy, maar net op jou spaargeld, dis nie iets wat mens graag wil doen nie, jy wil nie graag op jou beleggings en op jou spaargeld moet indip nie, maar in hierdie bijna 6 maande, het ek het gedoen. Ek is ook die, van my collega sê, ek is die eerste acteur, dit is miskien nie waar nie, in Suid-Afrika wat weer begin, wat ons noem live performances, lewendige optredes doen. Ek wonder altyd, wat is 'n dooie optrede? Waar kom ek daar vir daad? Lewendige optrede.
'n regstreekse optrede.
Ja, regstreekse, hoor, jy praat van 'n regstreekse uitsending. En ek het gaan toer. Ek het letterlik, ek en 2 technici het gaan toer, en ons het na kleiner gemeenskappe gegaan, waar ons letterlik, waar hulle gehoop het om 40 mense 50 komedeer, en partykeer moes ek 2 shows doen. Ek wou die waterstoets, dit was begin Augustus, ek wou sien, is mense reg weer vir lewendige theater, en hulle is, maar in klein bietjies.
Was dit nou in die grendeltyd van Augustus,
ja.
En jy,
ja.
Die beperkings was, ja. Dan mag jy meer as 50 mense wees nie?
Ja, ek het na geregistreerde, na prachtige geregistreerde COVID-approved, wat ook al geregistreerde lodge gegaan in Beaufort West, ek het daar opgetree, ek het funksie gedoen vir Netbank en die Tygerbergse Sakekamer in die Kaap, vir 25 VIP mense teen baie, baie min betaling, en hulle het ook dit online kaartjies verkoop. Ek het teruggekom, ek het weer in Beaufort West opgetree, ek het nou onlangs in Potchefstroom opgetree, maar dit is venues wat geregistreer is, wat mag toe al gewerk het. So dit is nie theaters, die theaters is nog toe. Die theaters is gesluit. Hoopelik gaan dit nou oopmaak, want daar was 3 redes daarvoor. Die eerste ding is, ek moet my tegniek as akteur gesluip hou, my vernuf. So die spiergeheue is baie belangrik. Die tweede ding is, dit is handelsmerkbou, brand building. Mense vergeet nie dat jy die moeite gedoen het om na hulle toe te kom en vir hulle, volgens hulle, 'n kwaliteit product gelever het, nie hulle het waarde vir die geld gekry. Dit het daardie gasthuise en lodges wat mag geopereer het, 'n kans gegee om geld te maak. Hulle kon kos verkoop, hulle kon koffie en thee en partykeer, ons praat maar nie daar oor nie, ietsie, met 'n bietjie meer substantie ook, bied.
Gemmerbier.
En ek kon die technici wat afhankelijk is van acteurs soos ek om werk te heen, ook onderaan. So dit is een gedeelde ding wat ek sien as 'n holistiese benadering in ons bedryf. En daardie mense uit daai shows uit, het daar klaar besprekings gekom vir korporatiewe funksies en nog shows.
Maar dis innovasie, dis innoverende optrede, proaktiewe optrede van jou om 'n probleem op te los. En nie baie kunstenaars het daar die vaardigheid nie. Dis nie iets wat my sommer kan aanleer nie. En die bedryf het baie seer gekry, baie mense het seer gekry in die bedryf omdat hulle nie dit doen nie.
Dit is, maar is dit nie maar 'n probleem in alle besigheid nie, Ryk? Dat jy kry mense wat werklik die werkers wil wees, en baie goeie werkers is, en ons het hulle nodig. Dink aan 'n piramide. Toe ek in Egypte was, het ek plat op die grond gaan lê en gekyk na die struktuur van 'n piramide. Daai grootste blok is die mense wat die wêreld se werkers is, wat nie noodwendig innoverend is, kan of wil wees, en ons staan op hulle skouers. Ons het hulle nodig. Maar in 'n bedryf soos myne, is dit 'n geweldige probleem as mense dit nie kan doen nie. Ek beywer my al 36 jaar daarvoor dat ek gratis mense in my bedryf help en leer, en in die naam van die TBF doen ons ook werkswinkels, geweldig baie gratis werkswinkels. Daar sit nie net jong mense, daar sit soms mense van 70 in die werkswinkels, om hulle te leer hoe om die bedryf van die bedryf te bedryf. Maar nie ek moes aanvaar dat nie almal daardie vermoë het nie. En dit is die mense wat jy of employ, wat jy of as gesalarieerde mense gebruik in 'n produksie, het sy in watter kapasiteit ook al, of dit is die mense wat so verlief is op slagoffer wees, dat jy hulle dood eenvoudig nie kan saamsleep. Ek het nou die dag met 'n groot pel van my, wat 'n groot kop is, in ons bedryf gepraat, en ek seker dis so in enige van die sake wêreld, in enige van die bedrywe nou, daar is 'n wrede, die Engelse woord is culling, daar is 'n wrede proses van eliminasie besig om te gebeur, dat diegene, jy weet, onthou Darwin het gesê, dis nie die mees, die sterkste mens wat oorleef nie, dis die mees aanpasbare, en deel van kreatiwiteit is aanpasbaarheid. Kreatiwiteit is toch deel van besigheid ook, nie?
Ja, absoluut, vooral in jou besigheid of in jou bedrijf. Ek gesels met Liz Meyring, die bekende actrice, entrepreneur, vermaaklikheidskunstenaar. Na die breek gesels ons oor Liz die afslaer.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb's slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb App. On the money.
Ek gesels met Liz Meyring, sy is 'n bekende aktrise, entrepreneur, vermaaklikheidskunstenaar en eintlik 'n legende in die Suid-Afrikaanse kunstebedryf en vermaaklikheidsbedryf. Liz, jy is ook, behalwe al hierdie ander dinge, 'n afslaer. Waar op dees aarde, hoekom het jy besluit jy wil 'n afslaer lisensie kry?
Die persoon wie ek hiervoor moet eer gee, is Tuis Strygler. Self 'n baie goeie entrepreneur en baie goeie besigheidsman en ook onder luisteraars bekend is Tuis die Bosveldklomp. Tuis is 'n uitstekende afslaer. En ek het gevind met baie van die funksies wat ek seremoniemeester voor is, is daar dikwels 'n veilingsaspek. Baie keer ook 'n liefdadigheidsveilingsaspek. En Tuis het vir my gesê, gaan na die South African College of Auctioneers, gaan doen die kursus, dis baie intensief, prakties en teoreties en baie streng, maar gaan doen dit, dit is 'n week se waansinnige werk en studies en so aan, maar soos ek jou sê, ek is nie bang vir werk nie, en ek het die kursus gedoen, ek het in Mei 2011 gekwalifiseer, en die ironie van die saak is ryk, ek het nog nooit 'n sent daaruit verdien nie, want ek doen dit vir liefdadigheid, en as afslaer is dit reg, is dat 20%, maar vra die kommersiële afslaers, is dit reg om die met 10 of 20% te vra, maar ek kan dit eenvoudig nie oor my hart kry, hoe doen jy dit vir het huis vir bejaardes, wat daar die mense nie kos het nie, wat hulle nie komberse het nie, of jy weet, a kinderhuis of so, my veld is meer en deels behalwe die liefdadigheidswerk, en Tuis het 'n baie mooi naam daarvoor gevind, dis auctiontainment, so dit is 'n mengsel van afslaer en vermaak, want niemand wil by 'n funksionale nou lekker geëet en gedrink en so aan en 10 'n geweldige bedrag geld betaal het per kop vir die liefdadigheid nou nog gaan sit en 'n klomp goed koop. So jy moet baie fyn dit werk en jy moet weet met wie jy werk.
Het jy 'n afslaer stem?
Ja.
Kan jy laat waai en soos van hierdie vee afslaer stukkere gaan?
Hulle leer jou 'n rympie vir daai chant. Ek het gedink dit gaan maklik wees, want as 'n akteur het jy asembeheer, maar dit werk alles op 'n opwaartse inflexie. Ek gaan dit nou vir jou doen. Engine number 9 running on the Chicago line. If the engine jump the track, you will get your money back. Dis die afslaers rympie en dit is die intonasie waarop hulle dit doen. Maar ek spesialiseer meer in fyn kuns, skone kunste, want dit is 'n veld wat ek baie goed ken. Ek het daarmee groot geword, my ma was 'n lektor in kunsgeskiedenis, ek het groot geword met die visuele kunstenaars in die galerije en. En wyn, ek het baie werk saam met die top wynmakers in Suid-Afrika, wat ek die funksie seremoniemeester voor is, die wyn en food and wine pairings, die weer die top 10 pinotage wenners, of die dit of die dat. Op jy daar is my veld, boeke, antieke ware, daai tipe van goed is die goed wat ek goed ken. Maar as 'n liefdadigheidsafslag, moes ek al enigiets opvul van 'n springbok teelpaar tot 'n stel motorbande in die wind en in die stof. Ek het al baie innoverende items ook gesien. Daar was 'n ek het baie geleer daar, daar was 'n gemeente in Palaborwa wat regtig gesukkel het. En wat daai mense gedoen het, daai hele veiling wat ek opgeveil het, het bestaan uit dienste. Wat 'n wonderlike idee. Ek sal jou gras kom sny, ek sal jou kind se verjaarsdag koek bak, ek sal jou kind kom oppas, ek sal jou vrugtebome kom pluk, en wie hoe goed het, ek sal jou vleis kom braai, dit wat amper soos 'n bartering ding geword. En dit is briljant. Want wat ek agtergekom het uit veilings die afgelope 6-7 jaar, en ek sê dit ook vir almal wat my vra vir veilings is, ryk mense wil nie meer goed hê nie.
Hulle wil tyd hê.
Hulle plekke word kleiner, hulle wil tyd hê, en die ander ding wat hulle wil hê, hulle wil ervaring hê. Hulle wil unieke ervaring hê. Ek noem dit bragging rights. Hulle wil daai ding hê. Die mense met geld wil daai ding hê wat niemand anders kan kry nie. Ek het eenmaal vir 'n baie groot farmaseutiese maatskappy vir hulle liefdadigheidsaspek opgeveil 'n vlug vir 4 mense vir 20 minute in die Rooi Valk lugmag helikopter. Nou dit is nie vir almal beskoor nie. En dit is seker ja, 9 jaar terug, dit is toe ek net gekwalifiseer het, R164,000.
Vir 20 minute in die Rooi Valk.
9 jaar. Vir 20 minute vir 4 mense in die lugbank. Die ander ding is ook wat ek dikwels ook vra vir die organisasies is, hier is 'n ou wat nou net klaar is met sy BCom. Hy het 'n droom, hy wil een of ander besigheid begin. Hoe gaan hy ooit by die top CEO van een of ander maatskappy in sy veld uitkom? So ek vra vir daai CEO 2 uur van sy tyd.
Ja.
As 'n konsultasie. En dit veilig op. Ek vra vir 'n jakte priester 2 ure van sy tyd om 'n jong liedjie skrywer te help. So skills exchange is 'n enorme groot, is daar's enorme groot valuta in skills exchange. En dit, ek het dit vir Pieter Dirk gesê toe ek verlede jaar se groot funksie op Darling gaan doen het. Ons het 1.7 miljoen ingesamel tussen 50 mense.
Ja.
Skills exchange.
Maar dis mentorskap, en ek dink dis een van die, ja, die belangrikste, ja, dinge vir entrepreneurs, veral jong entrepreneurs, ja. En my sien baie dat jy kan dalk die beste ingenieur wees in die land, maar jy kan nie 'n besigheid bedryf nie, want jy kan nie met geld werk nie, en jy kan nie bemarking doen nie. En ek neem aan in die kunstebedryf is dit ook van kritieke belang. Jong mense kom in die bedryf, en al wat hulle wil doen is hulle wil goed voor die kamera wees, maar die oomblik as jy na jouself moet kyk en sorg en brood op die tafel sit, dan is daar probleme. Hoe belangrik is daardie mentorskaprol in die bedryf?
Ongelooflik belangrik. Dit is hoekom ons in namens die teater bystand fonds, ek alleen doen omtrent 9 gratis werkswinkels per jaar. Dis nie net vir mense in die bedryf nie. Dit is vir 'n kind wat in die bedryf wil kom. 'N skoolier, 'n student. Ek sê selfs vir die ouers, kom saam, want julle is absoluut paniekbevange dat julle kind in 'n bedryf gaan kom waar hulle nou nie 'n lewe kan verdien nie. My vraag aan hierdie mense is, wat is 'n veilige beroep deesdae? Ek ken advokate, dokters, argitekte, ingenieurs wat sonder werk sit. So wat konstitueer 'n veilige beroep? Ek dink dis iets waarvoor jy geneties aangelê is, waarvoor jy behoorlik opgelei is, wat vir jou 'n prioriteit is, waaroor jy hartstogtelik voel, wat jy bereid is om die ure in te sit, dan sal jy suksesvol wees. Dit help nie om iemand te dwing om in 'n beroep in te gaan wat totaal nie in hulle genetiese bedrading pas nie. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag wat ek gehad het met 'n top internasionale genetikus oor die impak van genetika en ons geluk en sukses in ons lewens. So, daar is plek vir kreatiewes in elke veld. En daar is plek daarvoor in ons wêreld. Ek weet mense sê, o, nou is daar 'n tekort aan IT. Nou is daar 'n oormaat van IT. Nou is dit, hoe gaan jy nou in jou lewe besluit dat jy volgens wêreldtendense, wat dikwels ook maar net spekulasie is, jou beroep gaan beoefen? Dis mos nou nonsens.
En mens moet hou van wat jy doen. Ek dink baie mense...
Jy moet!
Baie mense lewe korter oor dat hulle elke dag so gefrustreerd is en oor verkeerde keuses. Maar denk jy jong mense kan die bedryf betree en veral in Afrikaanse lewe maak in 'n weet aanvaarbare lewe?
Ja, hulle kan. Onder goeie omstandighede, nie onder COVID omstandighede nie. Maar daar is baie van die mense, kyk die talentryk in ons land. En kom ons praat spesifiek oor Afrikaans. Is verbuisterend. Ek het en werk nog steeds oor die hele wêreld, regtig, in die grootste teaters en saam met van die grootste televisiemaatskappye en so aan oor die wêreld al gewerk. Ons staan nie vir 'n sekonde terug nie. Nie een sekonde nie. En ons sit nou met 'n generasie, 'n nuwe generasie wat 'n baie interessante patologie het. Aan die een kant is hulle soos alle jong mense baie haastig. Hulle wil dadelike resultate sien, want dit is ook hoe hulle geskool is. Jy gaan op die internet en daar's 10 wenke om dit of dat te doen. Jy weet, dis hoe mense geleer is. Korttermyn geheue, korttermyn inligting. Maar aan die ander kant is persoonlike geluk vir hulle baie belangrik en dit is waar hulle in konflik kom met hulle ouers. Hulle ouers kom uit 'n generasie, uit 'n vorige generasie en nog 'n vorige generasie wat die Tweede Wêreldoorlog beleef het en wat gesê het persoonlike geluk laaste, stabiliteit eerste. Want die wêreld was onstabiel. Ek het een aand 'n praatjie gaan bywoon van 'n finansiële analiseerder by 'n groot bankgroep wat dit so mooi uiteengesit het. So, hulle is op 'n manier baie haastig en wil nie altyd die groundwork doen nie, maar is vreesloos. Ek noem dit die Teflon ouderdom. Jy weet soos 'n Teflon pan wat alles so wegbons. Hulle dink hulle is bulletproof. En ek dink ek het nou die ander baie interessante dokumentêr daaroor gesien wat gesê het dit affekteer vir al besighede. Dat daar is 'n sentrum in die brein van oorsaak en gevolg en vrees en kanse waag wat nie ten volle ontwikkel is tot op die ouderdom van 25. Dis die nuwe bevindinge van neuroloë en neurochirurge. En ek dink dit het baie te doen met die jong entrepreneurs.
Is dit tel dit in hulle voordeel of is dit 'n nadeel?
Ek dink dis 'n tweesnydende swaard. Ek dink as jy dit tel absoluut tot 'n voorbeeld in terme van die vreesloosheid en die innovasie, ek dink dit tel teen hulle in terme van nie die hele alfabet wil weet voor jy die reël spreek nie. Maar wie van ons was nie so nie, Ryk?
Ja, ek dink baie mense dink oor risiko. Sommige mense sien net die gat in die donut, ander mense sien net die sprinkles bo op
ja.
en dan is dit harde werk wat jou suksesvol maak. Maar die bedryf het tydens COVID-19 en die grendeltyd seer gekry. Baie mense het finansieel gesukkel. En nou kan ons nou weer begin stadig aan die bedryf sien groei en weer aan die gang kom. Hoe dink jy moet kunstenaars dit benader? Is dit maar doen soveel as wat jy kan of moet jy bietjie slimmer wees?
Nee, mens moet strategies wees. Ek het nog altyd my beroep strategies benader en gesê langtermyn loopbaan versus korttermyn geld. Ek gaan vir jou vinnige voorbeeld gee. Op die ouderdom van 30 was ek deur 'n internasionale maatskappy as gevolg van my werk saam met Pieter Dirkhuis 'n enorme advertensieveld tog aangebied. Enorm. In daai tyd sou dit beteken ek sou kontant 'n motor en 'n huis kon koop. Ek het gesê nee. Want ek het besef as ek daai karakter speel en dit 'n internasionale veld tog is en baie sterk is in Suid-Afrika, gaan ek getipeer word in 'n tipe rol wat by die res van my lewe aan my hakke gaan snuif. En in my langtermyn loopbaan sou dit strategies nie 'n goeie ding gewees het nie. Ons is 'n klein land met 'n klein gehoor. As jy suksesvol of oortuigend is in 'n spesifieke tipe van rol, dan dink mense maklik jy is so. Dit gebeur dikwels omdat Willie Estreisen die wonderlike Molly karakter geskep het en Molly is maar reguit in sy haar maar jy weet, sy is maar 'n laagklas karakter, dat mense my intelligensie en my vlak van opvoeding onderskat, want hulle dink ek is daai karakter. So ek is baie strategies oor hierdie dinge en wat kunstenaars nou moet besef, en ek sê dit vir almal is, ons begin van vooraf. Letterlik.
Wie is daai kliënt, jy moet sê? Jy moet vir ons sê, wie was daar die maatskappy wat jou genader het?
Philips.
En wat wou hulle gehad het moes jy doen?
Die maatskappy. Hulle het 'n foonstelsel begin. Dit was nou nie 90s. In die vroeë 90s, nie of laat 80s, ek kan nie onthou nie. Met die naam, hulle het 'n foonstelsel begin met die naam van Lucy. Lucy was een van die eerste antwoordstelsels wat maatskappye kon koop. Wat dan met ander woorde basies jou ontvangsdames geëlimineer het of verminder het. Dit was 'n baie gevorderde ding daai tyd. En hulle wou Philips as ek reg is 'n Nederlandse maatskappy van oorsprong en hulle wou dit op wye doek, hulle wou dit op televisie, hulle wou dit wat ons noem print media, druk media, hulle wou dit op radio en omdat ek die karakter, een van die karakters wat ek saam met Pieter Dirk Uys gespeel het, Pieter as Evita, is Bokkie Bam. En Bokkie Bam was Evita se sekretaresse. En Bokkie Bam het baie min gepraat, maar sy het met haar gesigsuitdrukkings geweldig emosie gewys. En sy was maar die underdog. En ons nasie het baie deernis met 'n underdog. Jy weet, 'n victim van iets. En Philips het dit opgetel. Die karakter het ongelooflik gewild geword. Natuurlik, danksy die geweldige, wonderlike impak van Pieter Dirk Uys en sy roem en sy geweldige hoeveelheid werk. En ek het met hom daaroor gepraat. En hy is 'n baie goeie besigheidsman. Hy is 'n briljante besigheidsman. Toe sê hy, my darling, dink mooi hieroor. Wil jy die Bokkie Bam, die dom, stom karakter speel vir die res van jou lewe? En daar's natuurlik 'n ander aspek wat mense dikwels nie aan dink in ons bedryf nie. En dit is intellektuele kopiereg. En hy het vir my gesê, wil jy dit doen? Toe sê ek, Pietie, nee, ek wil nie regtig nie, maar almal slaan my oor die kop en sê, jy's mal. Jy's 28 jaar oud, jy kan 'n huis koop, jy kan 'n kar koop, al hierdie goed is. Toe het hy Philips gebel en gesê, onthou die intellektuele kopiereg van hierdie karakter behoort aan my, Pieter Dirk Uys, as die skepper. En dit sou my bedrag wees om daardie intellektuele kopiereg aan julle oor te teken.
Wie het daai rol vervul of gespeel?
Hulle het heeltemal daai hele reklame ding geskraap. Hulle was kwaad daaroor, maar hulle het dit geskraap en besluit op heeltemal iets anders. Maar dit was absoluut, daai foonstelsel was regtig revolusionêr. Sy naam was Lucy. Dit is aan die beginjare van daai nie kalendikters nie, maar jy weet vir besighede, klein, groot of medium.
Net laastens, Liz, ons betree 'n nuwe normaal na COVID en hopelik vir julle bedryf ook beteken dit goeie dinge. Dink jy daar kan iets goeds kom vir kunstenaars in 'n post-COVID wêreld?
Absoluut. Absoluut. Ek het vanoggend gesit en dink, want ek is maar 'n bietjie soos Pollyanna, jy weet, daai irriterende karakter uit die Britse klassieke verhaal wat alles ja, lewe val uitmekaar, dan sien sy alles so positief. Daar's van my pelle wat my noem, okay, ek sou nou nie die sweets woorde gebruik, die blue bleep bleep Pollyanna. Daar is positiewe goed. Ons is geleer, weer eens, om meer innoverend te wees. Tweedens, dink ek, gehore, en sien ek dit, omdat ek nou weer lewendige optredes begin doen het, hoe ongelooflik waardeer gehore ons, en hulle kom sê vir jou, ten spyte van die COVID en alles, nou kan allemaal maar gil en skree, hulle kom omhels jou, en hulle sê, ons het julle gemis, ek het jou gemis, ek wil jou graag van aangesig tot aangesig, jy weet, sien, ek het online shows opgedoen, maar dis 'n gesprek vir 'n ander tyd, dis 'n platform, dis nog nie 'n besigheidsmodel nie, dis hoekom het afgeplat het, en niemand wou na my luister daaroor nie, maar in elk geval, so daar is 'n positiewe ding, ek het hele klomp nuwe skills in binne my bedryf ontdek, ek moes myself opskerp as entrepreneur in terme van hoe ek dinge doen. Ek dink ons het baie meer deernis met mekaar. Hierdie virus het of die beste of die slegste in ons uitgebring, Ryk.
Absoluut, ek dink daar gaan nog baie sosiale studies wees daaroor, ja. En mense verstaan, ja. Weet, en ek dink baie lanklaas het mense ander mense se uitdagings verstaan, omdat almal in dieselfde penarie was, en ek dink ook, ja. Baie mense wil mense ondersteun, veral in hulle gemeenskappe en daardeur almal help om hierdie hele ding te oorleef.
Absoluut. En die ander ding wat dit my geleer het, is daar sekere tegnologiese vaardighede wat ek regtig nie gehad het. As jy vir my 'n jaar terug gesê het, ons moet nou op Zoom gaan, sou ek vir jou gesê het, Ryk, ek slaan in galbulte van senuwees uit. Kan ek liewer by jou in die ateljee kom sit asseblief? So 'n mens word geforseer om skills te kry wat jy nie het nie. En die ander ding is, ek het tydens die harde grendeltyd, het ek vir my huismaats gesê, dis my huismaats, hulle woonhokkie gesê, nou, kom ons oor hierdie skok, voor ons nou weer begin werk, want van hulle is ook in my bedrijf, ons kon nie werk nie, is ons maak ons omgeving mooi, ons maak die tuin mooi, ons maak skoon, ons maak ons pak reg, die dinge waarvoor jy nooit tyd het. Kyk, die slegte ding is die grendeltyd op tyd. Ek weet nie, ek noem die grendeltyd op tyd. Ek weet nie of jy dit beleef het nie. Want almal wat nie gekook het nie, behalwe ek, het skielik begin kos maak.
Ja, absoluut.
En dit sikkel ons nog om van ontslae te raak, is daai ekstra gewig van selfs die skraalste pelle van my, het ewe skielik, hulle sê hulle lyk soos paaseiers, jy weet, hulle so maag. Lang din bene in die maag.
Ja, nie allemaal het die aptyd gehad om, vooral na die eerste deel van die inperking, ja. 300 keer om hulle huise te haarklop nie.
Ja, ek ken een vrou wat oor die 17.000 kilometer in haar tuin geloop het. Sy het een groot tuin. En haar buurvrou het haar tuin ook vir haar oopgemaak in KwaZulu-Natal. Sy het letterlijk die gras uit die tuin uitgeloop. Maar sy is een te lang afstand loper en traver en soan.
Liz, bye, dankie vir jou tyd vandag. Regtig alle sterkte met die met jou loopbaan en die uitdagings wat in die volgende paar maande op jou wag en hopelik kan jy baie ander kunstenaars help om deur hierdie tyd te kom en selfs te baie beter te vaar as wat hulle sou was as hulle op hulle ou traject voortgeploeter het.
Dit het ons almal tot inperking gebring in terme van hoe die lewe is onseker. Ons het geleer om onsekerheid te aanvaar. Ryk, ons het geleer om pragmaties te wees. En dit is my absolute heilige missie, is om die mense in my bedryf, want dis die bedrywe te ken, te help en te leer, te help leer, om die bedryf van die bedryf te bedryf. Soos 'n besigheid, ja. Maar met al die hartstog en al die eerlikheid, professionaliteit en integriteit, wat saam met kreatiwiteit moet kom. Baie dankie vir jou tyd en jou gesprek.
Ek voel sommer nou meer positief. Dis altyd lekker om met positiewe mense te gesels. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal en ons moet groet. So van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se kundigheid van oorgrenstransaksies sal ons groei deur handelsoplossings bewerkstellig terwyl ons jou kontantvloei optimaliseer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Wees en fees geld. See money differently. Nedbank.